Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар агайын. Казакстан тәүелсиздик алган алгачкы айлар. Совет одагында жалгыз өзү калып, одан әзер чыккан эл башчысынын не ойлаганы бар? Швейцарияга сапар, Давос форумы, Назарбаевдин тәүелсиздиктен кийинки Азаттык радиосуна берген алгачкы сухбаты, одан кийинки расмий басылымга берген сухбат. Соның бәрінде президент не айтты, неден мүдірді? Бүгін осы туралы әңгімелейтін боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында президент Нұрсұлтан Назарбай және Өмірқан Алтын.
1992 жылы 31 қаңтар, 4 ақпан аралығында сол кездегі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Швейцарияға сапарлайды. Давос форумына қатысады. Тәуелсіздік жарлағаннан бергі алғашқы ауқымды сапар Қазақстан үшін неліктен маңызды? Азаттық радиосы тілші Өмірхан Алтынның президент Назарбаевтан алған сұхбатын мынандай кіріспемен бастайды.
Құрметті тыңдаушылар, Швейцарияның атақты қыстық демалыс орындарының бірі болып саналатын Давос қаласында жыл сайын өтетін әлемдік шаруашылық форумының биыл 22-сі болып өтті. Қаңтар айының 31 күні бастап, осы үстіміздегі ақпан айының 4-іне дейін созылған аталған халықаралық жиналыстың биылғысына дүниенің түкпір-түкпірінен 1000-нан астам делегат қатысты. Олардың қатарында көптеген ел және үкімет бастықтары, іскер төңіректердің өкілдері, шаруашылық мамандары және тағы басқа салалардың талай өкілдері болды. Әлемдегі шаруашылық жағдайды тұрақтандыру және жеке мемлекеттердің шаруашылық мәселелерімен қатар саяси проблемаларда қолға алынған биылғы әлемдік шаруашылық форум бұрынғы кеңес одағының құрамында болған қазіргі тәуелсіз жұмһуриеттардан да делегациялардың қатысуларымен ерекше маңыздылыққа ие болды. Солардың ішінде әсіресе батыстық елдердің жетекшілері мен іскер төңіректердің өкілдері және шаруашылық мамандары баса назар аударған кісі Қазақстанның ел бастығы Нұрсұлтан Назарбай еді. Қазақстан делегациясының құрамында үкімет бастығының орынбасары Дәулет Сенбай, сыртқы істер министрі Төлеубай Сүлейман және сыртқы сауда министрі Сыздық Әбіш те орын алды. Тәуелсіз ел Қазақстанның президенті ретінде әлемдік сахнаға шығып, бірінші рет осындай халықаралық көлемдегі ірі бір форумға қатысқан Нұрсұлтан Назарбайдың алып барған сөйлесулері Қазақстан тұрғысынан аса пайдалы болды.
Президент Назарбаевтың осы сапарында Азаттық радиосына берген сұхбаты арнайы жоспарланбаған. Оны Азаттық былай түсіндіреді.
Азаттық радиосы қазақ бөлімшесі қызметкерлерінің Өмірқан Алтын сол Давос қаласына Қазақстаннан келген туыстарға сәлем беру үшін барған жеке сапарында Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаймен бір әңгіме өткізіп қайтты. Енді соны назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында президент Нұрсұлтан Назарбай және Өмірқан Алтын.
Сұхбат алынғаннан бері тура 32 жыл өткенде оны тағы бір тыңдап көрсек. Сосын соған қатысы сарапшы пікіріне және сол кездегі саяси оқиғалар сипатына кезек берсек.
Құрметті президент, алдымен шетелдегі қазақтар атынан қазақ елінің ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне қол жеткізу барысында сіңірген еңбегіңіз үшін сансыз алғыс айтамын. Бүгін міне тәуелсіз қазақ елінің елбасшысы ретінде тұңғыш рет осы Давос қаласында өтіп жатқан әлемдік шаруашылық форумға қатысып, көптеген елдердің ел бастықтарымен, үкімет бастықтарымен, іскер төңіректердің өкілдерімен, шаруашылық мамандарымен кездестіңіз. Солармен қандай мәселелер туралы әңгімелестіңіз, қандай нәтижелерге қол жеткіздіңіз?
Давосқа дүниежүзінің бизнесмендері келіп жатыр. көп мемлекеттердің басшылары, президенттер мен үкімет басшылары келді. Сондықтан Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көп елдер біліп жатыр қазір. Көп елдер Қазақстанға жұмыс істегісі келіп жатыр бірге. Сондықтан бұл жердегі қол жеткен табыс меніңше еш уақытта мұнша мемлекеттің басшыларымен кездесуге мүмкін емес. Сол мүмкіншілікті пайдаланып көп кісілермен кездестік, көп мемлекеттің басшыларымен кездестік. Әсіресе бизнесмендермен, банк басшыларымен кездесіп, олардың Қазақстанда болашақта істейтін жұмыс жөнінде келісті.
Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгенмен, бірақ та тәуелсіздіктің қайта түсу барысында әлде көптеген проблемалармен бетпе-бет келіп отырғаны белгілі. Сізше сол проблемалардың ішінде ең маңыздылары қайсылары?
Тәуелсіздікті жариялағанменен нағыз тәуелсіздік алудың екі арасында өте көп уақыты бар, өте көп қызметі бар. Біз көп жылдан, ғасырлардан бері қарай тарихымызда бірінші рет тәуелсіздік алдық деп отырмыз. Ал тәуелсіз мемлекет болудың өзі нағыз тәуелсіз болу үшін экономикамызды жөндеу керек, экономикамыздың структурасын жөндеу керек. Қазақстандағы бар байлықтың барлығын халықтың қажетіне қарай бұрып, сол халыққа қызмет істеп, халықтың әл-ауқатын түзеу керек. Осы уақытта қазір тек қана Қазақстанның өзі жеке шыға алмайды. Экономикасының барлығын 74 жыл Совет үкіметі кезінде барлық басқа республикалармен байланыстырып қойған. Сондықтан тез арада олардан ажырап кетуге болмайды. Онда экономикамыз төмен деп атамыз. Сондықтан біраз уақыт керек. Біріншіден, екіншіден шетелдіктердің бізге келіп, солардың инвестициясы Қазақстанға болса, тезірек жағдай туады.
Бұрынғы кеңес одағының құрамында болған жұмұриеттер тарапынан құрылған тәуелсіз мемлекеттер достастығының болашағы туралы не ойлайсыз?
Ол жөнінде әлі нақты нәрсе айтуға болмайды. Ұйым құрылғалы екі айға жеткен жоқ әлі. Сондықтан бұрынғы республикалар, қазіргі тәуелсіздер мемлекеттердің арасындағы қарым-қатынасты түзеп, жаңадан қарым-қатынас құру мәселесі әр мемлекет өзінің еркіменен сол мемлекет аралық қарым-қатынасты түзетін органдарды жасау керек. Сондықтан қазір бұлай болады, бұлай болады деп айтуға болмайды. Бірақ та Қазақстанның саясаты, менің жүргізетін саясатым осы тәуелсіз мемлекеттердің арасында ешқандай жанжалға жол бермей, демократиялық жолмен, мынау барлық дүние жүзіндегі цивилизация жолыменен соған уақыт керек. Біраз уақыт өткеннен кейін ғана барып айтуға болады нақты.
Бір елдің тәуелсіздігінің ең басты белгісі ол елдің жүргізген сыртқы саясаты екені сөзсіз. Тәуелсіз Қазақстан ендігі жерде қандай сыртқы саясат жүргізеді?
Тәуелсіз Қазақстанның тәуелділігін бүгін 50 мемлекеттен артық мемлекеттер қолдап отыр. Олармен жеке дипломатиялық қарым-қатынас жасауға күш салып жатырмыз. Біздің республикамызда көп мемлекеттің елшіліктері ашылады. Бізде көп мемлекеттерде елшілік ашамыз. Әсіресе бізбен тығыз экономикалық байланысқа жақын тұрған, мысалы, Түркия сияқты, Құрама Штаттар сияқты, Германия, Корея республикасы. Осылармен біз Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынас жасаймыз.
Шетелдердегі өкілдіктер дегенде бұрынғы кеңес одағының шетелдердегі елшіліктерінің, консулдықтарының мал мүліктері олардан Қазақстанның еншісіне түсетін бола ма?
Олар жөнінде біз келістік. Қазақстан елшілік ашқан кезде сол бұрынғы Совет одағының елшілігі, қазір Ресейге қараған елшіліктердің ішінен бізге өзімізге тиісті үйлерін, жағдайын алатын боламыз.
Қазақстан армия мәселесі турасында қандай бағыт тұтуда?
Тәуелсіз мемлекетте болғаннан кейін өзінің жерінде, территориясында тұратын армияның барлығы президентке сол халыққа бағынышты болу керек.
Қазақстанның шаруашылық саясатында қазіргі тұтқан бағытында өзгеріс бола ма? Қазақстан болашақта өзінің ақшасын шығара ма?
Қазақстан қазір нарық экономикасы құру жолында. Қазіргі кезде өзінің ақшасын шығару Қазақстанға пайдалы емес. Сондықтан мынау қазіргі ақша рубль дейміз. Сол рубль зонасымен мынау қазіргі қиын қыстау, кризис тоқыраудан өтіп алу керек. Содан кейін ары қарай ойланамыз ол мәселені.
Құрметті президент, әсіресе шетелде қазақтар сіздің оларға деген ыстық ықыласыңызға қатты қуануда. Қазақстанның ең басты проблемалардың бірінің Қазақстанда қазақтардың ашықта екені көп деген мәселелерді осыған тіреліп тұр. Енді қазақтардың көбісі шетелдегілер көшіп барғысы келеді. Енді Азаттық радиосы арқылы сіз өзіңіз шетелдерде тұрған бауырларыңызға не айтар едіңіз?
Ол жөнінде біз Қазақстанның тәуелсіздігі жөнінде заң қабылдаған кезде және миграция жөнінде заң қабылдаған кезде, азаматтық заң қабылдаған кезде сыртқа шығып кетуге тәуелді болған уақытында қазақтарға, олардың үрім бұтақтарына Қазақстанға қайтып келуге жағдай жасалады.
Рахмет, әңгімеңіз үшін.
Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаймен өткізілген әңгімені тыңдадыңыздар.
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы айларында президент Назарбаевтан Азаттық тілшісі Өмірхан Алтын алған бұл сұхбат туралы саяси сарапшы, бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаевтың пікірін білдік.
Енді негізінде өте жақсы сұхбат. Енді ол кезде біздің президентіміз жақсы сөз айтты. Негізі сұхбатта толық жаңағы үміттер бар, бәрі негізі орындалды. Мысалы жаңа айтты ғой, кісі шетелде тұрған қазақтар туралы заң қабылданды. Иә, қабылданды. Шетелде тұрған қазақтар Қазақстанға келді, бизнесі де келді бізге, басқа елден елшіліктер де ашылды. Біз болдық халықаралық қатынас субъекті, бірақ енді мәселе салмақта. Асылмақ мықты болу үшін бізде экономист күшті болу керек, бірақ енді экономист дамып жатыр деп оны айта алмаймыз. Сондықтан енді мен бір жағынан әрине Қазақстан халықаралық қатынасының субъекті, бірақ енді біз енді экономика жағынан біз әлі көп жаңа кемшілігіміз бар.
Қазбек Бейсебаевтың айтуынша, Қазақстанға елеулі мөлшерде инвестиция тартылғанымен әлі күнге ел экономикасы тиісті деңгейде дамымай келеді. Қазақстан өз жеріндегі мұнайдың тек 30%-дан астамын ғана өзі өндіреді де, қалғаны шетелдік компаниялардың қолында қалып отыр. Азаттыққа осы сұхбатты берген кезінде бұрынғы бірінші хатшы Нұрсұлтан Назарбаевтың жалпы халықтық сайлау арқылы президент ретінде билікке келгеніне енді ғана 2 ай болған. Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған елдер санында шектеулі болатын. Тіпті бұл аралықта Қазақстан әлі Біріккен Ұлттар ұйымына да мүше болып үлгермеген. Қазақстан бұл шақта әлі өзінің сыртқы саясатын айқындамаған кезі. Одан да маңыздысы елдегі ядролық қарудың болу-болмауы шешілмей тұрған. Бір қызығы, сол кезде елдегі ресми басылымдар президенттің шетелге сапары басталғанын ғана емес, елбасшысының шетелден қайтып келгенін де жеке-жеке хабарлап жататын. Және бұл кезде президент ресми емес жұмыс сапарымен шығатын. Мәселен, 1992 жылы 5 ақпандағы санында Егеменді Қазақстан газеті Назарбаевтың Давостан қайтып оралғанын, оның форумда тыйымды мәселелері бойынша арнаулы пленарлық мәжілісте сөз сөйлегенін айтады. Егеменді Қазақстан газетінің осы санында Назарбаевтың Давоста сөйлеген сөзіне сүйеніп, тәуелсіз Қазақстан саясатының негізгі бағыты тақырыбында қысқа мақала жарияланды. Бұдан бөлік, Давостағы түркі кездесуі деген тақырыппен Швейцарияда Түркия премьерінің Азербайджан, Қазақстан және Өзбекстан басшыларымен кездескені жеке хабарланды. Ал Жас Алаш газеті мынандай хабарлама жариялады. Жыл сайын Давоста өткізілетін дүниежүзілік экономикалық форум бірден көптеген мемлекет қайраткерлерімен, дүниежүзілік деңгейдегі экономистермен, беделді ғалымдармен кездесіп пікір алмасудың сирек кездесетін мүмкіндігіне қол жеткізеді. Міне, сондықтан үйде жұмыспен шаруа бастан асып жатса да, мен осында келдім. Өйткені мұндай мүмкіндікті жіберіп алуға болмады, деді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Рата Эята тілшілеріне берген интервьюінде. Мен Совет одағы ыдыраған жоқ, қайта ыдыраған империя және мұның өзін құптау керек деп есептеймін, деді Қазақстан басшысы. Ал бірнеше ұрпақ қол жеткізген жақсы, пайдалы, адамдарға қажетті атаулының бәрін жоғалтпауға тиіспіз, деген президент Назарбаев. Ол Швейцария сапарында Венгрияның Népszabadság газетіне де сұхбат берген. Ондан Назарбаев Қазақстанның Ресеймен бірге рубль кеңістігіне адал болып қалатынын айтқан. Сол кезде Совет одағынан қалған Беларусь, Қазақстан, Ресей және Украина арасындағы ядролық қарудың тағдыры түпкілікті шешілмей тұрған. Назарбаев Венгрия басылымына берген сұхбатында ендігіде ядролық күштердің бір қолбасшылыққа бағындырылып, бір орталықтан басқарылатыны жайлы айтқан. Назарбаев Швейцарияға сапарлағанда Қазақстанда алғашқы шетелдік елшілікте ашылды. 1992 жылы 3 ақпанда сол кездегі Астана Алматыда Америка елшілігінің ашылу рәсімі өтті. Оған вице-президент Ерік Асанбаев бастатқан, жоғары басшылар қатысқан. Ресми басылымдар бұл туралы пафоспен хабарлап жатты. Мәселен, Казахстанская правда газетіндегі ақпарат «Америкалықтарды қашан көрсең бірінші қимылдайды» деген тақырыппен жарыланды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Назарбаев Швейцариядан келген соң ресми басылым «Егеменді Қазақстан» газетіне де сұхбат берген. Сұхбат газеттің 1992 жылғы 14 ақпан күнгі бірінші бетінде жарланды. Тақырыбы ғаламат енді. Мен Әбілқайыр емеспін деп аталады. Бұл тақырып сұхбатталған осы газеттің бас редакторы Шерхан Мұртазаның сұрағына жауапқа орай қойылған. Сұрақ пен жауаптың қысқаша сарыны мынандай. Сізді Абылайдың жолын ұстанады деген сөз бар ел аузында. Ал енді известия сияқтылардың әлгі бір әңгімесінен кейін кейбіреулер сізді осы Әбілқайыр емес пе өзі деп жүр. Ресейдің известия газеті одан алдын Назарбаев Қазақстандағы орыс тілді жұртшылықтың тұтқыны деп атаған. Бұған қалай қарайсыз деген сұраққа Назарбаев былай деп жауап берген. Абылайдың жолын ұстанып, соның саясатын сара басшылыққа алып отырмын деуге аузым бармайды. Абылайдың тұсында Қазақстан жерінде 10 миллион өзге ұлттың өкілдері отырған жоқ еді. Рас, жан-жағынан қос өкпеден қысып тұрған империялар бар еді. Солармен тіл табысып, қиыннан қиыстырып қиядан жол табу Абылайдай айбындының ғана қолынан келеді. Біз сияқты 30 заманда туған ұрпағын рухы қолдай жүрсін, ал мен Әбілқайыр емеспін, деп жауап берген президент Назарбаев ресми басылым сұрағына. Осы сұхбатын Назарбаев Қазақстандағы стратегиялық қарулар әзірше тұра тұрғаны жөн. Егер тыйымды дегеніміз ғұмырлы болса, ортақ әскер керек шығар. Ал басқалар бас-басына әскер құрып жатса, бізде қарап қалмаспыз деген пікірмен аяқтайды. Сұхбат арасында ол сұрақ қойып отырған өзінен жас үлкен Шерхан Мұртазаға: «Бүгін келініңіздің туған күні, үйге ертерек қайтамын деп қойып едім», дейді. Соған қарағанда сұхбат 1992 жылы 12 ақпанда алынған сияқты.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ел тәуелсіздігінен кейін Азаттық радиосына берген алғашқы сұхбатын тыңдадыңыздар. Сұхбатты алған азаттық қызметкері Өмірхан Алтын. Ел басшысының Азаттық радиосына кейін ресми басылымға берген сұхбаттарында тәуелсіздіктен кейінгі қадамдардың қандай болғанын аңдауға болады. 30 жылдай бір өзі билік құрған кезде түрлі қаржылық және саяси дауға ұрынған экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ақордадан кеткеніне енді бір айдан соң 5 жыл толады. Бірақ ол билік құрған тұста оппозициялық саясаткерлерге жасалған қастандық пен бейбіт халыққа оқ атылған оқиғалардың және басқа да көптеген даудың нақты жауабы әлі айтылған жоқ. Бұл үнсіздік қашанға дейін созылмақ? Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлегендер мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.